Tervetuloa jälleen Mind the Finland podcastin viestiasemalle. Täällä päivystää taistelija pari Ville. Ville, hyvää iltaa Ville.
Iltaa Ville.
Studiossa meillä on tänään entinen erkkari, joka kanssa piikataan vähän Ukrainan sotaa ja erikoisjoukkojen roolia konventionaalisessa sodassa. Tervetuloa Matias.
Kiitos paljon.
Sä oot kuulunut siihen Suomen puolustusvoimien, Suomen valtion sotilaalliseen ensivasteeseen ja siihen kuuluisaan Teräksisen keihään timanttiseen kärkeen, niin millaisia ajatuksia toi Venäjän hyökkäys Ukrainaan on sus herättänyt?
Onhan se mussa niin kuin kaikista, niin kaikesta huolimatta niin tosi iso yllätys, että 2020-luvulla niin Euroopassa alkaa sota ihan täysmittaisesti, että iso yllätys ja aika karuakin seurata, että mitä tuleman pitää.
Oliko se tuossa aktiiviuran aikana, niin koitko se missään vaiheessa edes semmoisen niin realistiseksi vaihtoehdoksi, että tämmöistä voisi tapahtua? Saati sitten Euroopassa, niin varsinkin Suomessa.
Joo, olen aina pitänyt sitä realismina. Mulla on molemmat isoisät sotaveteraaneja ja heidät opin tuntemaan ja kuuntelemaan heidän tarinoitaan sodasta ja muistan, miten he kertoivat, että se on, tai niin kuin antoi ymmärtää, että se tulee olemaan aina mahdollista niin kauan kuin naapurit on mitä on.
Aivan, joo. Just niin.
Näin se on. Tervetuloa Mind the Finland podcastin pariin. Jakso tuotetaan yhteistyössä Varustelekan ja Savoron kanssa. No joo, hei, lähdetään liikkeelle alkuun sun taustasta. Kerro vähän, miten sä päädyit erikoisjoukkoihin? Missä kävit intiin? Ja joo, lähdetään siitä ihan liikkeelle.
Joo, lapsuuden vietin Kalajalla Pohjois-Pohjanmaalla. Siellä kävin lukio ja harrastin kestävyysurheilua SM-tasolla, juoksuun hiihtoon ihan lukion loppuun asti. Sitten jostain syystä päätin, että niin kuin, ei musta tulekaan ammattiurheilija, että tuntui, että ei taso riitä niin korkealle, mitä haluaa. Ja sitten sattuman kautta niin satoin hakeutua LJK:hon sen takia, että siellä tarvitaan fysiikkaa tyyliin. Se oli niin kuin se lähtökohta ja setä suositteli, että se on hyvä paikka, että kannattaa hakea sinne. Ei ollut mitään muuta tietoa. Hakeuduin sinne ja pääsin sisään ja sen LJK-aikana se alkoi tuntua, että pärjäsin siellä hyvin ja se tuntui, että se on niin kuin, tuntuu omalta jutulta. Ja sitten päätin hakea nykyiselle erikoisjoukkokurssille. Sinä vuonna samaan aikaan hain myös kadikseen ja sain molemmista paikan ja mä päätin, että tai siirsin kadettikouluun vuodella, se oli mahdollista silloin ainakin, ja ajattelin, että käyn sen erkkarikurssin ja sitten lähden kadikseen. Mutta siinä erikoisjoukkokurssin aikana sitten, ei siinä varmaan kovin pitkään mennyt, että niin kuin totesin, että ei ole niin kuin upseriuraa jo meikäläiset varteet, vaan niin kuin oikeat sotilaan hommat oli ne, mitkä kiinnosti. Ja hakeuduin sitten sen vuoden aikana erikoissääkärikomppaniaan, tai hain erikoissääkärikomppaniaan aliupseerin virkaan, ja satui olemaan myös onnekas, että sain sitten sieltä suoraan paikan, meittaisi kaksi päästä kurssilta suoraan sisään.
All right. Saanko vielä kysyä, että mitä maailman aikaa me elettiin silloin, kun sä hakeuduit? Tai menit inttiin. Oliko tämä
09 oli niin, LJK:ssa.
Aivan. Joo, ja sulla tosiaan, että ei ole ollut polvenkorkuisesta asti ajatuksena, että sä lähdet sotilasuralle tällä tavalla. Vaan se,
joo, ei todellakaan. Joo. Ainoa oikeastaan se, että oli just ne isoisät. Sillä lailla.
Niin kuin maanpuolustustahto. Ollut
jossain veressä jo aina.
Kyllä, kyllä.
Se on se taustalla ollut tavallaan. Mikä siinä niin kuin erikoisjoukkourasta ja siinä niin kuin sitten niin kuin veti puoleensa ennemmin sitten kuin kadis?
Siinä varmaan mä luulen, että alkoi sen liikoon ja sitten sen erikoisjoukkokurssin myötä, niin mä luulen, että mä, totta kai mä muokkauduin jollain lailla siinä ihmisenä. Se alkoi. No sen mä osaan sanoa, että mä nyt tälläkin hetkellä, vaikka mä oon enää sotilas, niin mä tykkään niin kuin tehdä. Aivan. Mä oon niin kuin NS-tekijä.
Niin.
Ennemmin kuin tota. Joo. Istuskella ja pätee jossain, niin, niin ehkä se on semmoinen.
Se on varmaan yksi niitä semmoisia niin kuin karsivia tekijöitä siihen hommaan, että sellainen tyyppi pitää olla, että pääsee sinne.
Sitten mua kiinnostaa myös vielä se, että miten paljon silloin LJK-aikana, niin oliko jo varusmiespalveluksen aikana, niin lobbattiinko tätä erikoisjoukkokurssia paljon silloin ihan niin kuin kouluttajien toimesta, ja sitten sen lisäksi, niin miten siellä erikoisjoukkokurssilla, niin oliko siellä niin kuin kaikilla kristallinkirkkaana myös se, että sen jälkeen haetaan sitten sinne niin kuin virkaan? Vai oliko siellä sitten semmoisia kanssa, että suorittaa ihan sen kurssina ja katsoo muita juttuja sen jälkeen?
Joo. Sitä mun mielestä hirveästi lobattu silloin intti-aikana, mutta jossain vaiheessa se sitten alettiin niin kuin puhua, että joku tiesi jotain, ei niistä hirveästi puhuttu mitään. Muistat, että kouluttajat ei puhunut tyyliin mitään, vaikka kysyttiin jotain typerää. Mutta niitä oltiin silloin vielä samassa rakennuksessa ja välillä niinku nähtiin. Niin muistan, että pidettiin erittäin niinku kovina tekijöinä.
Huppupäisiä kavereita vaan.
Ja se niinku loi jotenkin semmoista, että tuossa olisi niinku makea olla. Ja, joo.
No oliko se sitten makeata?
Mun mielestä tarvinnut lobata silloin, että kyllä kaikki, ketä yhtään kiinnosti, niin kyllä niinku haki.
Oliko se sitten niin makeata kuin mitä sä kuvittelit?
Parhaimmillaan joo, maailman makentoa.
No siihen liittyy sitten vähän ihan suoraan semmoinen, että mikä oli sun paras muisto palvelusajolta, joko sitten varusmiespalveluksesta tai sitten sen jälkeiseltä ajalta?
Joo. Paras muisto on niin kuin oikeastaan mun kaikki parhaat ystävät, niin me oltiin samassa tiimissä useita vuosia. Se on niin kuin selkeästi se paras, että se on niin kuin parasta, mitä voi olla, että sä pystyt työskentelemään niin kuin tavallaan suunnelmatiimissä ja tekee, niin kuin kokee tosi monenlaisia rajojakin asioita yhdessä. Niin kuin se luottamus, mikä siinä rakentuu ja se yhdessä tekeminen. Niin se on niin kuin semmoista, mitä ei mun mielestä niin kuin oikein muualla voi kokea, varsinkaan työelämässä. Se on, joo, se on ehkä semmoinen, on mulla yksi toinen tulee mieleen reissusta, mutta sitä ei voi kertoa.
Se otetaan sitten, kun suljetaan mikit.
Joo, niin joo.
Okei, no mitäs hei, sä teet nykyään? Sulla on, mitä mä oon ymmärtänyt, niin parikin eri prokkista käynnissä.
Joo, mä oon yrittäjänä, päätoimena teen nyt, tai on hiihtokeskusyrittäjä Hyvinkään. Sveitsissä. Siinä aloitin 20. lokakuussa, eli toinen kausi menossa parasta aikaa. Ja sen lisäksi olen yrittäjänä osakkaana T4 Finlandissa. Se on meidän, tai mun vanhojen kollegoiden ja tiimi kavereiden niin yhdessä omistama yritys, missä me pidetään niin kuin ase- ja tai ampumakoulutusta ja taistelukoulutusta pääasiassa rakennetulla alueella ja koulutetaan viranomaisia ja aktiivireserviläisiä.
Aivan. Toinen näistä proggiksista niin aika luonnollisesti niin kuin siihen konvertoituu paljon siitä, mitä tuolla sun aktiivipalvelusuran aikana on opittu, mutta miten se toi hiihtokeskus puoli, niin ootko sä saanut jotain hyötyjä tuosta sun aikaisemmasta urasta siihen hommaan? Ainakin varmaan pystyt tikkaamaan sitä mäkeä ylös sillä lailla, niin suhteellisesti paljon kevyemmin kuin joku, joka ei omaa samaa taustaa.
Joo, multa on kysytty aikaisemminkin ja on niissä jotain yhtäläisyyttä, mitä mä oon nyt tähän asti keksinyt, niin molemmilla aloillani on tosi paskoja hetkiä välillä niin kuin fyysisesti ja henkisesti myös hiihtokeskuksessakin, mutta niin kuin on kylmä, monta yötä valvottuna takana ja ei jaksassa silti pitää sitä lunta jaksa tehdä. Niin semmoinen niin kuin se periksi antamattomuus, mitä mä tuolta PVn puolelta olen mielestäni niin kuin ammentanut, niin siitä on ollut kyllä tosi paljon apua niin tuossa yrittämisessä.
Joo. Joo. Henkistä resilienssiä varmasti on siellä saanut ihan ulan takaa.
Ja on välillä just öisin, kun yksin siellä palloilee lumikasojen keskellä, niin on niin kuin tulee sisiä flashbackkejä jostain Lapin harjoituksesta. Se on niin kuin ollut ihan totaalisen paskatilanne harmittanut jonkun verran. Niin.
Joo. No tossa sentään sua ei niin kuin kukaan ehkä lähtökohtaisesti jahtaa tai mitään tällaista.
Että ei, ja tossa pääsee aina sisälle.
Niin, kyllä.
Aika nopeasti, jos on pakko.
Että just näin, vaikka ollaan niin säidearmoilla, niin sitten voi kuitenkin jossain jotain omia päätöksiä tehdä siinä.
Joo, mutta se siinä on kuitenkin, silloin kun sä oot yrittäjä, niin jos et sä sitä tee, niin sitä ei kukaan tee. Sitten jää se loppupeleissä, niin kuitenkin sitten se leipä saamatta.
Niin.
Kyllä siis semmoinen paine.
Kyllä. Kuitenkin. No tämä T4F, se nyt on aika looginen tosiaan jatke tuolle sun edelliselle uralle, niin ja opetatte niin kuin ampumataitoa ja sitten taistelua rakennetulla alueella, niin mikä on semmoinen yksittäinen asia, mitä jengi oivaltaa vaikka niin kuin ampumakurssilla? Mikä sitten niin kuin auttaa niitä viemään sen? Että jos on ihan perusreenejä tehty aikaisemmin, vaikka PV jossain harjoituksessa tai intis tai jotain, niin mikä on semmoinen asia, mitä jengi oppii, mikä auttaa niitä oikeasti viemään sen ampumataidon tai sen oman toimintakyvyn sille seuraavalle tasolle?
Joo. Tuohon ehkä semmoinen, mikä monelle tulee uutena, on se, että se ei ole niin kuin, se ampumaharjoittelu ei ole sitä, että mennään radalle ja ammutaan. Ja se on siinä vaan, siinä on niin kuin tosi tärkeää kuivaharjoittelu, mitä sä voit tehdä ihan himassa ilman patruunoita, kunhan sulla löytyy se tyhjä ase. Ja se on semmoinen monelle uusi juttu, että kun sitä pitäisi tehdä riittävästi siellä himassa, niin sitten sä saat oikeasti laatua siitä itse ampumatreenistä irti.
Joo.
Ja sitä kautta luonnollisesti niitä toistoja niin saa ihan eri määrän.
Joo, ja lompakko selviää myös huomattavasti
oikeammin. Kyllä joo. Harvalla on niin kun mahdollisuus joka päivä käydä tai joka toinen päivä käydä niin radalla.
Näinpä.
Ei jumalaut. Mä en millään lakkaa ihmettelemästä, kuin helvetin tavalla sitä voi oikein rakastaa räteen ja lumpuja.
Helppohan se on. Katsopa kuinka paljon näissä saa kannettua.
Ootas vähän.
Reserviläisenkin varustaa. Varuste Leka.
No sit jos mennään takaisin tähän nyt meidän nykytilanteeseen, missä me tätä jaksoa nauhoittaessa eletään, eli siihen, että tosiaan Euroopassa on sota ja Ukrainassa niin sanotusti on se kova paikka päällä tällä hetkellä, niin millä mielellä sä nyt oot sit seurannut sitä tilannetta?
Joo. No joo, niin kuin sanoit, kyllähän toi niin kuin puskista tuli sit lopun viimein, että näin kävi. Ja ehkä nyt mikä mieli siitä on, niin onhan toi naapurin niin suorittaminen niin ollut uskomattoman heikkoa.
Olisit sä osannut arvella sitä etukäteen, että se on noin heikkoa, mitä se tähän mennessä on ollut?
Ei kyllä, ei todellakaan.
Ja keltainen no. A2 on suorittanut kovemmalla tasolla aina treeneissä.
Joo. Et sehän niin kuin, mitä luultiin, että Venäjä olisi niin kuin uudistanut taktiikkaa, se olisi muuttunut, mutta nythän se on niin kuin ihan sitä samaa, mitä se on ollut vuosikymmeniä sitten jo.
No vähän tuohon liittyen vielä, että nyt kun sä oot aktiivi uras sillä alalla lopettanut, niin onko tässä nyt tämän jälkeen tullut semmoista poltetta, että pitäisikin päästä takaisin vielä ihan tuonne firman leipiin?
On todellakin, joo. Se oli elämän vaikein päätös lähteä firmasta alun perin omasta tahdosta. Ja no joo, ei ole tämä kriisi laukassut mitään, vaan on koko ajan polta
niin
päästä. Se on se, mitä jäi niiden tiimin kanssa niin kaipaa eniten, että niin kuin oikeat operaatiot.
Joo. et varmaan kyllä ole sen asian kanssa yksin. En nyt pysty niinku itse asettumaan samoihin saappaisiin, mut voin kyllä vaan kuvitella, että se on niin tiivis ja hitsaantunut nippuja jotenkin, niin osa sitä omaa identiteettiä, että siitä kun sit rykästään irti, niin siinä on totuttelemista ihan varmasti.
Joo.
Mikä sitten alun perin sai tekemään sen päätöksen?
Se on, mä luulen, että se on pääsyy edelleenkin se, että se toi erikoisjoukko-operaattorin ura on Suomessa tällä hetkellä 3x5 vuotta, eli 15 vuotta. Ja sitten kun sä siinä se lähemmäs 10 vuotta oot ollut, niin sulla on perhe ja
joo,
niin sä joudut suunnittelemaan elämää pitemmälle kuin muutaman vuoden eteenpäin. Et se on se, mikä mulla aiheutti sen, että joutuu alkaa katselemaan, mitä muita mahdollisuuksia, kun ei ole mitään koulutusta alla. Ja
niin
tiedostaa sen, että ei ole mikään helppo mennä 3-5 koulun penkille sitten yhtäkkiä.
Aivan.
Et se on, että joo, varmaan jos siellä eläkeikään pystyisi operaattorina tai niin kauan kuin terveys sen mahdollistaa olla, niin tilanne olisi varmasti eri.
Niin, no tuossa tuli vastaus. Mä nimittäin mietin, että kysyn seuraavaksi juurikin sitä, että koet sä, että toi nykyinen järjestelmä 3x5 vuotta on hyvä järjestelmä. Mutta ainakin, mitä me ollaan palautetta muista suunnista saatu, niin on ainakin itse ymmärtänyt, että kaikki ammattilaiset siihen ei missään nimessä ole tyytyväisiä.
Ei, se on niin kuin sen 15 vuoden jälkeen. Jos fysiikka on kunnossa, niin sitten se mies alkaa olemaan niin kuin
parhaimmillaan
sillä oikealla tasolla. Joo. Mm. Et silloin on, se on kuitenkin se kokemus, mikä puhuu tuossa, että sä et niin kuin ekas 5 vuodessa, niin sä pelkkää oppimista ja mokailua ja jännittämistä, että niin kuin sitä kokemusta sä et saa muuten kuin vuosien kautta.
Just näin.
Mikä siinä taustalla, että se on nyt Suomessa rajoitettu sillä? Saanko joku sanoa?
Oma. Mä en muista, onko siellä mitään järkevää selitystä.
Se on vaan päätetty.
Siis, niin oma intuitio. Niin
joo.
Oma intuitio on just se, että on niin, tai se on niin kankea laitos, että kun se on näin, niin se on näin.
Just näin.
Ja sen on joku joskus linjannut, ylpalvossa lukee.
Joskus se on kuullut semmoista, että niin kuin nuoria on helpompi johtaa luonnollisesti. Mm. Kun
niin.
Ne on nuoria kokemattomia, niin.
Joo, ja itse nyt mä muistan, että joku olisi joskus puhunut siitä, että tavallaan se, niin kuin mitä me Jannenkin kanssa on puhuttu siitä, että se että tietyllä tavalla Suomessa se ainakin ennen on mielletty sillä tavalla, että se erikoisjoukkosotilas on yhtä kuin se kaukopartiosotilas, joka hiihtää 200 kilometriä tunnissa. Ja, ja tavallaan se, että siihen niin kuin kun peilataan, niin ehkä siinä se nuoruus on valttia, mutta kun eihän nykyään erikoisjoukko-operaattori ole tavallaan enää pelkästään semmoinen hiihtokone.
Joo, ei niin, se on niin älyttömän monipuolinen se tehtäväkenttä nykyään, että joo, se ei pelkästään riitä se marssiminen.
Pystyykö siinä, niin kuin, siinä ei varmaan koskaan pääse niin kuin lepään laakereillaan silleen niin kuin omalta osaamistasoltaan, että tämä on kerran opittu, opin tämän kerran 5 vuotta sitten, niin varmaan koko ajan joutuu oppimaan uutta ja kertaamaan vanhaa ja sillä lailla.
Joo, kyllä, koko ajan niin kuin kehittyy ala ja tulee uusia tekniikoita, välineitä, YMS, mitä pitää opetella. Ja, ja joo, se ampuminen, sun pitää ampua joka vuosi se 15 000 laakia, että sä niin kuin pidät sen korkealla tasolla. Että se ei ole se, että sä kerran opit.
Just näin.
That's it.
Kyllä. Onko tuohon Ukrainan kriisiin liittyen, korjaan Ukrainan sotaan, että jotain erityistä, mitä sä oot seurannut? Tai ootko sä seurannut miten aktiivisesti sitä vai?
En ole niin aktiivisesti, mitä jotkut. Niin kuin, mulla on vielä sesonkin päällä, että mä totta kai seuraan, mitä kerkeen ja pystyn. Mutta en niin kuin, no, koko aikaa koneen ääressä kato Intelin, että mitä tulee. Mutta joo, päivittäin tietysti.
Joo, ja jos sua on niin kuin erityisesti yllättänyt se Venäjän heikko suorituskyky tai suoritustaso tällä hetkellä, niin onko sitten jotain, mikä on ollut just sellaista, mitä olisi voinutkin sun mielestä olettaa, että no tämän nyt olisi pystynyt arvaamaan jo kaukaa ennakosta, että joku tietty asia menee tietyllä tavalla? Tai?
Mm, No joo, ehkä tuo sama se, että niin kun Venäjän tekemisestä, kun näkee, että niin kun jollain lailla Rotsiaukin, ne on todennäköisesti lähtenyt tuohon, niin ei se nyt yllätä.
Mm. Aivan.
Että se piti olla läpihuuto juttu aika lailla niin kun monen muunkin mielestä. Että,
just näin.
Että sillä lailla se ihan loogista saattaa olla. Että.
Joo, että tavallaan vähän niin kuin se, että se asia, mikä ei ole yllättynyt, tai yllättänyt on johtanut siihen, että se toinen asia se taas on yllättänyt.
Joo, kyllä.
Joo, just luin tässä yksi päivä. Menin ihan tarkoituksella lukemaan niin kuin artikkeleita, mitä oli kirjoitettu, tai vaikka asiantuntijahaastatteluita, mitä oli tehty ennen sodan alkamista, niin siellä oli just joku EVP-upseeri totesi, että Venäjä on käynyt näitä sotia. Ne on todennut, että he lagaa nyt näissä ja näissä asioissa, eli nyt he varmaan osaa tehdä näitä niin kuin vaikka aselajien yhteistoimintaa ja tämä tulee käyttöön ja näin ja näin. Sitten kuitenkin ei nyt ihan niin kuin vaikuttaa siltä, että niitä oppeja, niin kuin, niitä oppeja on käyty hakemassa, mutta niitä ei ole ehkä laitettu käytäntöön.
Mm. Joo, nyt täytyy niin kuin toivoa, että se edelleenkin jatkuu sama trendi, että ei edelleenkään opita mitään.
Niin, kyllä. Miten hei, kun paljon on puhuttu siitä, että tai tässä on yksi sellainen teema meillä on se, että kun toi on hyvin konventionaalinen sota. Mm. Pitkään oli se, että oli näitä antiterrorismioperaatioita ja sitten oli pienet vihreät miehet, hybridivaikuttaminen ja kaikki tällainen, mutta nyt niin kuin hyvinkin perinteinen sota, niin sitä kiinnostaa vähän piikata. Mutta oletko sä koskaan päässyt tekemään yhteistyötä ukrainalaisten erikoisjoukkojen kanssa?
En ole. Mä mietin sitä, että puolet Afkoissa, niin heitä oli joitain, että on nähnyt, mutta en ole niin kuin yhteistyötä ennettä.
Joo. Se on, mä voisin kuvitella, että siellä on varmaan aika niin kuin mielenkiintoinen se tilanne, kun ei ole semmoisia niin kuin selkeitä rintamalinjoja, eikä varsinkaan ole mikään, joka menisi vaan pohjoisesta etelään, semmoinen suora viiva. Mm. Niin. Ja sitten satuin vielä eilen lähiaikoina. tuli artikkeli siitä Vice Newsillä, että missä Ukrainan erikoisjoukko-operaattori kertoi, että he valmistautuivat niin kuin aktiivisesti niin kuin sissisotaa varten. Niin mitä sä luulet, että siellä niin kuin, ne soffiyksiköt tuommoisessa tilanteessa nyt tekee siellä, missä se, niin kuin, kun se kartta on aika pirstaleinen ja tavallaan kaupunki puolustaa hyvinkin konventionaalisesti. Siellä mä voisin kuvitella, että siellä maaseudulla varmaan tapahtuu semmoista vähän niin kuin sissisotatyyppistä jo. Niin mihin ne soffijoukot siellä nyt sitten niinku osuu? Mitä sä luulet?
Joo. No joo, tämä ei kukaan tiedä. Ainoa mitä nähnyt noit jotain videomateriaalia, niin voi jokainen päätellä pelkästään jo kamoista. Tuossa on soffi todennäköisesti. Et toi Ukraina-soffi, niin niitä on viime vuodet koulutettu niinku länkkärien toimesta ja varustettu. Ja ne on niin kuin varmasti niin kuin kovalla tasolla. Ja mitä ne nyt siellä tekee, niin varmasti tiedustelee ja tuhokatto vaikuttaa tärkeitä kohteita. Ja no joo, sehän miten Sofia yleensäkin käytetään, että kun se on pieni joukko ja se on tärkeä joukko, miltä löytyy se kovin osaaminen, niin todennäköisesti niitä tuollakin niin koitetaan käyttää tosi hajautetusti, että niitä on niinku ripoteltu sinne sun tänne. Niitä voi olla esimerkiksi tavanjoukkojen mukana niinku näyttämässä käytännössä, nostamassa moraalia, näyttämässä niinku miten nämä hommat niinku kuuluu tehdä ja sitä kautta. Aivan. Niin saattaa olla tosi iso merkitys niin kuin isommalle joukolle, että siellä on vaikka puoliryhmällinen soffia mukana.
Joo, hyvä pointti, koska toi ei niin kuin välttämättä ole omalla kohdalla se, miten niin kuin kuvitteliset konventionaalisessa sodan käynnissä soffijoukkoja käytetään, niin kuin, että kun oma käsitys on just se, että se on aina semmoista hyvin pelkästään pienryhmätoimintaa ja että siellä mennään selustassa ja potkitaan ovia sisään ja tullaan helikoptereilla fast roopaten, mutta nimenomaan tuossakin tilanteessa niin ton tyyppisellä toiminnalla on varmasti oma ja valtava niin kuin arvonsa nimenomaan sen moraalinkin kannalta.
Joo.
Niin ja tavallaan se, että varmaan niin kaikina siellä heidän erikoisjoukko portaassa näitä suunnittelee, kun varmaan löytyisi tehtävää niin kuin jokaiselle suorituskyvylle, mitä siitä heidän erikoisjoukkopumpustaan löytyy. Mitä, mihin sä niin kuin käytät sit sen, koska sä voit tehdä just tota, että sä voit niin kuin tukea sit, varsinkin kun heidän tämä armeijantila on vähän sellainen niin kuin asetta on annettu vähän kaikille. Sitten siellä jonkinasteisessa syvyydessä olisi varmaan hyvä vaikuttaa ja on kaupunki, on maaseutu, on pysähtynyttä kolonnaa ja tavallaan, että ei varmaan mikään niin kuin helppo täski ole sillä lailla päättää, että
joo, ei
pumppu
ole, ei ole rajatonta niin määrää.
Just näin. Hei, sit muuten,
sehän siinä on niin kuin vielä tavanjoukkoihin, että tavanjoukot on siinä rintamalla ja ne on periaatteessa voi olla koko ajan niin kuin kovan vaaraa alla. Soffista, kun puhutaan, kun se on se pieni porukka, mitä ei haluta missään nimessä menettää, niin ne tekee niitä niin kuin tosi korkean riskin keikkoja, mutta niin kuin ns. Lyhyisiin aikoihin pyritään, eli ettei niitä pidetä jatkuvasti niin kuin
korkean riskialla.
Joo, kyllä.
Mulla tuli mieleen ihan vaan semmoinen asia, mitä me ei käsitelty laisinkaan oikeastaan tuossa, kun puhuttiin sun palvelushistoriasta, niin pystytkö sä kertomaan ollenkaan, että mitä sä teit, niin kuin mikä sun tehtävä oli siinä aikana, kun sä palvelit, onko se erikoisjoukko aliupseeri se oikea termi vai mikähän se on?
Se on yksi hyvä, erikoisjoukko operaattori.
Joo, vielä parempi.
Kyllä, Alpo toimi, Kura Alpo, mun oma lemppari.
Just näin, mutta mikä oli niin kuin sun käytännön tehtävä? Varmaan useampiakin juttuja oli.
No joo, ryhmän pioneeri mä olin melkein niin kuin koko uran, eli
potkit ovia, räjäytit ovia,
joo,
teit
reikiä. Joo, ja sitten niin kuin noit pommeihin liittyviä
niin just
raivaamisia sun muita. Ja sitten ryhmän varajohtajana toimii
loppuvaiheessa. No siinä pääsit varmaan kans ton tyyppisiä kursseja kurssittaa itteensä vähän pitkin poikin Eurooppaa ja muuta maailmaa kenties jopa.
Joo. Kyllä.
Paljon, vaikka löytyy osaamista ihan täältä kotosuomesta, niin ei välttämättä niin paljon, että pelkästään sillä pärjäisi.
Joo, ei todellakaan. Että kyllä siihen kuuluu tuohon alaan se, että niin kuin sitä oppia on haettavaa.
Joo.
Ulkomailta ja, tai niiltä kansoilta, ketkä on jo koko ajan sodassa. Että sieltä se viimeisin tieto niin vaan tulee.
Jep, kohta se viimeisin tieto tulee Ukrainasta. Mä haluan mennä takaisin Ukrainaan tässä asiassa. Miten he sä näet sitten noin niinku venäläiset erikoisjoukot? Siellä oli kuitenkin heti alussa oli tätä, että siellä mentiin just tätä, että VDV meni sinne lentokentälle ja sehän on taas se niinku meidän ikään kuin se pahin paineaine, mutta sitten ne ajettiin sieltä pois. Onko sun siihen mitään niinku ajatusta tavallaan? Että kun eikö niiden nyt pitänyt olla niitä niinku pirun kovia pirulaisia?
Joo, piti. Se on joo, se on niin kuin mahdoton sanoa, että mitä siinä on niin kuin käynyt, mutta niin kuin onhan Ukrainan täytynyt olla niin kuin erittäin hyvä. Et se on ainakin niin kuin fakta.
Joo, että jotain on tehty oikein. Joo. Kyllä. Tai jotain on tehty tosi väärin.
Joo, niin että onhan niin kuin hyökkääminen aina, niin se on niin kuin haastavaa, että sitä just voi rotsia oikein tehdä, että muuten tulee turpaa.
Joo. Jep.
No niin, nyt tuolla käydään kans Ukrainassa suhteellisen paljon taistelua kaupungeissa ja teikäläinen kans sieltä T4Fn puolella, niin teillä, eikö se näin ole, että teidän nimenomaan pääpaino sit, niin kuin siinä taistelutekniikassa on nimenomaan toiminta rakennetulla alueella.
Joo.
Niin onko sulla heittää jotain erityispiirteitä, että millaista se taistelu rakennetulla alueella on, tuollainen soffinäkökulmasta ja kenties, että mitä siellä nyt sitten tapahtuu siellä Ukrainassa ja minkälaisia asioita siellä kannattaisi painottaa?
Joo. No joo, rakennetulla alueella kun toimitaan, niin siellä on paljon rakenteellista suojaa, tai vähintäänkin näkösuojaa niistä rakennuksista. Riippuu rakenteellinen suoja sitten, minkälaisia ne rakennukset tai muu infra on. Mutta se johtaa siihen, että halutaan luonnollisesti liikkua siinä suojassa. Ja sitten ne tilanteet, mitä sitä kautta syntyy, niin ne on nopeita monesti. Tosi lähitilanteita, eli etäisyydet on lyhyitä. Ja joo. Eli niin kuin ihan päinvastaisia, mitä perinteisessä.
Just näin. Ainakin niin kuin semmoinen oma käsitys aiheesta on nimenomaan se, että sit myös se just, että kun noi etäisyydet on lyhyitä, niin reaktioajat korostuu ja tavallaan se semmoinen ihan pienryhmienkin oikeasti niin kuin pienryhmän yhteen hitsaantuminen ja tota, se, että sä aidosti tiedät tasan tarkkaan, että mihin suuntaan kaveri selän takana on seuraavaksi lähtemässä, niin nämä asiat niin korostuu merkittävästi enemmän kuin esimerkiksi tuolla tuollaisessa perinteisessä mäntymaastossa syöksymisessä. Että se,
joo.
Pienikin pumppu, joka yhdessä on treenannut, niin se, sen merkitys korostuu.
Joo, ja samalla myös henkilökohtaiset taidot, ampumataito, niin on tuollaisessa tilanteessa, niin se on
niin
harva ampuu 10 metristä ohi ihmisestä, mutta siinä niin kuin ratkaistaan se, että kuka sen tekee nopeiten.
Joo.
No, jos puhutaan niin kuin just tästä sit Suomen tilanteesta tai tavallaan, että tai tästä, että on ollut just näitä antiterrorismioperaatioita ja tälleen, niin siirryttiinkö Suomessa koskaan sitä soffiyksiköiden, koska tai siis sanotaan näin, että kun Jenkeissähän on se paljon, että joo, siellä on erikoisjoukkojen myöten paljon taistelukokemusta, mutta nimenomaan siitä niin kuin alistajan roolista, siitä niin kuin tota, vastarintatoimintaa vastaan toimimisesta tavallaan. Mm. Niin siirrettiin Suomessa koskaan sitä painopistettä koskaan siihen suuntaan niin kuin merkittävästi tavallaan, vai onko se aina ollut siinä niin kuin selkeästi siinä konventionaalisessa sodassa ja tässä niin kuin perusmaanpuolustuksessa?
No on se sillä lailla selkeästi, että niin kuin se on oma maanpuolustus, on PV:n tota, päätehtävä ja niin, ja se on Soffillakin sitä kautta. Kun puhutaan noista kriha-operaatioista, niin siellä kun se on sit sitä terrorismin vastaista toimintaa, niin luonnollisesti niissä se painopiste sit on siirtynyt tota, siihen suuntaan ja sitä, tai siihen suuntaan. Tässä siihen suuntaan kanssa täytynyt treenata niin kuin operaatioihin mentäessä. Mutta sehän niissä on niin kuin yhteistä, että se vaikka kriha-alueella tapahtunut, tai kriha-operaatiot, niin ne palvelee yhtä lailla tota varsinaista päätehtävää, mikä on se oma maan puolustus. Eli tota, että sä saat sieltä sitä taistelukokemusta, mitä ei mistään muualta saa, ja se palvelee täysin niin kuin sitä varsinaista tehtävää.
Joo, sieltä.
Ne on sillä lailla elintärkeitä juttuja, että operaatioita olisi jatkuvasti mihin.
Niin, kyllä. Aivan. Varmaan niidenkin pohjalta paljon sitten niin kuin tuolta sitä oppii, paitsi niin kuin yleisen maanpuolustuspiiriin, mutta varmaan kyllä erityisesti sitten niin kuin erikoisjoukoissa haettu sitä oppii tavallaan.
Joo, ja kyllähän sen näkee maat, jotka on koko ajan sodassa, niin kyllähän heillä niin kuin se taitotaso on niin kuin loppupeleissä omaa luokkaansa.
Kyllä.
Sitä ei saa mistään muuta.
Jep. Mä tänään joku lyhyen insertin siitä, että jenkkiläiset on ihan varmoja siitä, että he hoitaa sitten logistiikan sodassa paremmin, koska he saa vaikka hummeria toimitettua tota, keskelle aavikkoa. Et jos tota, jos niin kuin naapurimaahan ei saada löpöä, mutta he onnistuu siinä, niin tämmöisiä oppeja voi saada tuommoista operaatioista.
Joo.
Näinpä. No sitten jos mietitään ihan sillai yksi yhteen tähän Ukrainan tilanteeseen peilaten, niin miten sä uskoisit, että Suomi ja suomalainen maanpuolustus pärjäisi, jos me jouduttaisiin tuommoiseen Ukrainan kaltaiseen tilanteeseen? Pärjättäisikö me paremmin vai huonommin?
Kyllä nyt täytyy sanoa, mitä on nähnyt viime päivinä, niin eiköhän pärjättäisi aika hyvin. Siihen kyllä usko.
Hyvä, se on lohdullista kuulla. No entä sitten, en tiedä paljon sä oot nähnyt muiden maiden ihan tämmöisiä perusvarusmies-tyyppisiä hahmoja tuossa sun palvelusvuosien aikana, mutta miten niinku suomalainen varusmies, millaisella tasolla sun mielestä semmoinen kaveri operoi? Ottaisitko omaan tiimiin ihan tosta noin vai kenet tahansa tuolta?
En.
Just niin.
Mutta joo, en. No joo, en ole varusmiesten kanssa hirveästi toiminut.
Joo.
Kotimaassakaan, sitten ulkomailla oikein ollenkaan. Että en osaa sitä verrata. Joo, onhan ne. Kyllä ne saa hyvän koulutuksen. Ei se sitä meinaa, että se omaan tiimiin niin suoraan lähtee.
No hei, otetaan loppuun vielä. Millaisia terveisiä sä haluat lähettää niille suomalaisille varusmiehille ja reserviläisille?
Muuta kuin, että et ottaisi omaa.
Terveisiä. Mun huono laittaa terveisiä.
Tai kysytään näin, että mitä tämmöisessä tilanteessa sä niin kuin painat, että kannattaa tehdä tai ajatella nyt niin kuin sen suhteen, että naapuri on aloittanut hyökkäyssodan omaan toiseen naapurimaahansa. Niin mitä siitä pitäisi ajatella?
Joo. Mä luulen, että kaikki luonnosta ajattelee niin kuin oikein. Että niin kuin, että maanpuolustushenki ei ainakaan laske kellään tässä maassa, vaan päinvastoin se herää monella. Ja se on mun mielestä niin kuin tosi terve juttu niin kuin hyväksi koko maalle. Tota.
Näinpä, joo, näinpä.
Mä hei, uskon, että tämä motivoi.
Jep. Sitten vielä loppuun, niin jos joku meidän kuulijoista haluaa seurata sun edesottamuksia tai sun bisneksiä, niin onko jotain kanavia, mitä kautta sitä pystyy tekemään? Joo. Haluatko pitää ne omana tietona?
En todellakaan. Instagramista pystyy Matias Petäistö. Löytyykö sen nimellä edes? Mä en tiedä. On ollut somessa niin kauan.
Mä väitän, että mä löysin sillä sut niin
Ai mun nimellä.
Ehkä.
Joo. Matias Petäistö.
No niin.
Ja sittenhän sua pääsee seuraamaan myöskin telkkarissa tulevana kesänä ehkä.
Joo.
Totta. Haluaisi kertoa siitä vähän jotain?
Erikoisjoukot formaatti tuli Suomeen, eli brittiläinen formaatti SAS nimellä muissa maissa. Nyt eka tuotantokautta Suomessa vanhojen kollegoiden kanssa sekoillaan siellä.
On varma...
Jännittää, mitä tulee.
Meitä vielä enemmän, koska me ei aidosti tiedetä yhtään, että mitä tulee mun pitää. Okei, kuka, onko teikäläinen niin kuin Suomen oma Ant Middleton vai?
Ei todellakaan.
Ei. Selvä.
J. Lehtonen hoitaa sen.
Asia. Suomen oma Aquamani.
Joo. Joo, se on enemmän sukeltajien touhu toi. Muutenkin toi just esiintyminen. Niin
okei, okay, onko siinä tollaista jakoa? Niin kuin, että?
Onhan ne. Tiedä mitä kehtaa tässä.
Voidaan kanssa pistää mikit kiinni ja niin perkaa näitä juttuja enemmän.
Joo.
Hei, tuhannet kiitokset sulle, kun pääsit
kiitos
tulemaan.
Paljon.
Kiitoksia.
Kiitos.
Huomio. Kiitos, kun kuuntelit tämän jakson. Laitathan meidät seurantaa, ja jos tykkäsit, niin heitä meille arvostelu. Ja varmista kans, että sun taistelepari kuuntelee meitä. Loppu.